ดีค่ะต่อไปจะเป็นระบบที่3นะคะก็คือระบบสืบพันธุ์โดยระบบนี้นะคะจะเป็นแบบปฏิสนธิภายในร่างกายโดยเพศชายจะหลั่งอสุจิจำนวนมากในช่องคลอดของเพศหญิงนะคะโดยอสุจิจะเดินเข้าไปในมดลูกและนำท่อนำไข่เพื่อปฏิสนธิกับไข่ภายหลังการปฏิสนธินะคะตัวอ่อนจะมีการฝังตัวและเจริญเติบโตที่ผนังมดลูกโดยอยู่ในครรภ์ประมาณ9เดือนค่ะและในระหว่างนั้นต่อมน้ำนมจะทำการผลิตน้ำนมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการให้นมของเพศหญิงค่ะเรามาดูอวัยวะที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของเพศชายนะคะสามารถออกแบ่งออกเป็น3กลุ่มตามหน้าที่ค่ะ1คืออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและเก็บอสุจิประกอบไปด้วยอัณฑะเป็นต่อมรูปไข่มี2ข้างภายในหลอดมีการสร้างอสุจิทำหน้าที่สร้างอสุจิซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชายภายหลังการสร้างและพัฒนาอสุจิจะส่งเข้าสู่หลอดเก็บตัวอสุจิภายนอกอัณฑะโดยอัณฑะจะถูกห่อหุ้มอยู่ในถุงหุ้มอัณฑะเพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิทำให้พอเหมาะในการสร้างตัวอสุจิโดยจะต่ำกว่าอุณหภูมิปกติของร่างกายประมาณ 3-5 องศาเซลเซียสนอกจากนี้นะคะอัณฑะยังสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นโฮอร์โมนเพศหลักที่ช่วยกระตุ้นให้แสดงลักษณะของเพศชายเช่นมีกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อกระดูกโครงร่างใหญ่มีหนวดเคราวมีขนดกนั่นเองค่ะ2คืออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างของเหลวในการหลั่งอสุจิและท่อนำอสุจินะคะได้แก่ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิทำหน้าที่สร้างงานเพื่อให้ตัวอสุจิรวมถึงการสร้างของเหลวมาผสมกับตัวอสุจิเพื่อให้เกิดสภาพที่เหมาะสมกับตัวอสุจิต่อไปคือต่อมลูกหมากก็จะทำหน้าที่หลั่งสารที่มีฤทธิ์เป็นเบสอ่อนๆ นะคะเพื่อปรับสมดุลกรดเบสในท่อปัสสาวะทำให้เกิดสภาพที่เหมาะสมกับตัวอสุจิต่อมคาเปอร์ก็จะอยู่ใต้ต่อมลูกหมากนะคะทำหน้าที่หลั่งสารรอลื่นท่อปัสสาวะในขณะที่เกิดการร่วมเพศนอกจากนี้นะคะยังมีการนำหลอดอสุจิอยู่ต่อจากหลอดเก็บตัวอสุจินะคะที่ทำหน้าที่เลี้ยงลำเลียงอสุจิไปเก็บไว้ที่ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิด้วยค่ะ3นะคะก็คืออวัยวะที่ใช้ในการร่วมเพศจะเป็นอวัยวะเพศชายที่อยู่ภายนอกคือองคชาตทำหน้าที่เป็นทางผ่านของปัสสาวะและเก็บน้ำอสุจิมีลักษณะเป็นท่อนยาวประกอบไปด้วยส่วนของกล้ามเนื้อคล้ายฟองน้ำและส่วนของท่อปัสสาวะโดยกล้ามเนื้อคล้ายฟองน้ำนั้นจะทำหน้าที่กักเก็บเลือดทำให้เกิดการแข็งตัวขององคชาตจนสามารถสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดของเพศหญิงได้ส่วนปลายขององคชาตนะคะจะบานออกเป็นรูปดอกเห็ดมีเส้นประสาทแต่เส้นเลือดเป็นจำนวนมากค่ะต่อไปคือการทำงานของระบบสืบพันธุ์เพศชายนะคะโดยเพศชายจะเริ่มสร้างตัวอสุจิตั้งแต่อายุประมาณ 12-13 ปีโดยการหลั่งน้ำอสุจิแต่ละครั้งจะมีตัวอสุจิเฉลี่ยประมาณ 350-500 ล้านตัวโดยปริมาณน้ำอสุจิแต่ละอสุจิจะแตกต่างกันตามแต่ละบุคคลนะคะโดยจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเช่นอายุความแข็งแรงเชื้อชาติน้ำอสุจิจะถูกขับออกจากร่างกายตรงปลายสุดขององคชาตโดยตัวอสุจิเมื่อออกสู่ภายนอกนะคะจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ 2-3 ชั่วโมงแต่ในขณะที่อยู่ในมดลูกของเพศหญิงจะอยู่ได้นานถึง 24-48 ชั่วโมงเลยค่ะโรคที่เกี่ยวข้องกับเพศชายนะคะก็คือโรคต่อมลูกหมากโตโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศโรคต่อมลูกหมากหรือว่าแล้วก็โรคไส้เลื่อนค่ะต่อมาเราจะดูอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงนะคะอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงส่วนใหญ่จะอยู่ภายในร่างกายบริเวณอุ้งเชิงกรานค่ะในส่วนที่อยู่ภายในนะคะจะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักได้แก่รังไข่คือทำหน้าที่สร้างเซลล์ไข่ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิงและผลิตฮอร์โมนเพศหญิงคือเอสโตรเจนค่ะและโปรเจสเตอโรนหมดลูกเชื่อมกับรังไข่ต่อจากท่อนำไข่มีหน้าที่รองรับการฝังตัวของไข่ที่ได้รับการประสิทธิ์สนธิและการเจริญเติบโตของทารกมดลูกส่วนที่ต่อกับช่องคลอดจะมีส่วนที่เรียกว่าปากมดลูกช่องคลอดเป็นอวัยวะที่เชื่อมต่อกับมดลูกมีหน้าที่เป็นช่องทางให้อวัยวะเพศชายสอดใส่และรองรับอสุจิที่หลั่งขณะมีเพศสัมพันธ์ค่ะรวมถึงการเป็นช่องทางการคลอดออกจากทารกด้วยนะคะสำหรับอวัยวะเพศหญิงที่อยู่ภายนอกประกอบไปด้วยแคมใหญ่แคมเล็กและปุ่มคลิตอริสค่ะ ซึ่งปุ่มนี้จะมีเส้นประสาทอยู่เป็นจำนวนมากทั้งนี้ในการมีเพศสัมพันธ์ของเพศหญิงนะคะจะมีการหลั่งเมือกจากต่อมบาโลกรีนทำหน้าที่ช่วยให้หล่อลื่นค่ะแล้วก็ปรับลดความเป็นกรดในช่องคลอดด้วยค่ะการทำงานของเพศหญิงนะคะเพศหญิงเมื่อเข้าสู่อายุ 12-13 ปีไข่จะเริ่มสุกแล้วตกจากรังไข่เรียกว่าการตกไข่ค่ะโดยจะตกเดือนละ1ใบสลับข้างกันไข่ที่จะตกจะเคลื่อนสู่ท่อนำไข่ระหว่างนั้นมดลูกจะเริ่มขยายขนาดจากการกระตุ้นของฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะทำให้ผนังมดลูกด้านในหนาตัวขึ้นและมีหลอดเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยงมากขึ้นค่ะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฝังตัวของไข่ที่ได้รับการปฏิสนธินะคะในกรณีที่ไข่ไม่ได้รับการปฏิสนธิจะค่อยๆฝ่อตัวไปทำให้หลอดเลือดฝอยบริเวณผนังมดลูกเกิดการสลายตัวค่ะเกิดเลือดหรือก้อนเลือดผ่านช่องคลอดออกมาเรียกว่าการมีประจำเดือนนั่นเองค่ะและในขณะที่ผนังมดลูกค่อยๆกลับสู่ภาวะปกตินะคะต่อมาเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเพศหญิงนะคะ1ก็คือช่องคลอดอักเสบ2ปีกมดลูกอักเสบ3อุ้งเชิงการอักเสบ4เชื้อราในช่องคลอด5ซีสต์ในรังไข่6ปวดประจำเดือนแล้วก็7ปากมะเร็งปากมดลูกค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับระบบที่3นะคะซึ่งก็คือระบบสืบพันธุ์นั่นเองค่ะขอให้ผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านรับชมและติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะ